Alakamisi Fatima Mbropul ni vula Augusta Rua Mbropul wa Mbruarivu Miaraba Tupklasi Tupkovavin Luatin ni wavwezo marai na izau. Chimaitima na zerofe peta na petaka isuruwa na nluzameti tangi ni andalana ni fiari tatitamp zaikia amni CMC madandi ya mfafulu atawa ni tirabe ni rakia mtelpulu Augusta tamni efatini fula na septambra izau. Ni vurnandini kia mumzalmu ni pikara kara ni CMC sintiwa nive ministera mfitatera na umal. Nuraisi ni flu pirenena teni avlu umal ni ankuwa ekipa pirenena last five one basketball la laja kumvalambia fultona nandayanjara tamni afro basketa tetuwa mchikia anapu mpano fanatanja atena mfanjakana uyande matu andra juelna. Tia umpukusa unyantu kutikiafu ni tingina tuwa mfitundana mumba mfitakina ironu sumalagasi mamtidna buduni la France. Nyani vilani ivaini ani Algeria niyo ni flu Francai Emmanuel Macron. Delegation na mafunza aitana pikiamba na sifulu no miaradi yamni. Bruno Rakutumalala teknisyan na miaraka mtikia James Daniela Maluna Mikro. Manasano anaraka ni vavueto amni Radio Don Bosco. Ni tutulu mfitatera na nuanbo watikia ni vavau. Mana mafiatando tur markia sa miafa wanro fiara na tatera kafita tera na manuka na itunda robzeki amnyanduratani wa mtanura ndia mfafulu hata wane chirabe ni tupunandekta. Ni tafatampa nukazietu mali nsulti na mkiara kara GMC sintewanivu mfita tera na amtanit. Ni vudatamzani chimaiti ana janro fiara yazo na chirabe, yurofi peta ifa na petak. Anisa nzani ni chimaiti anova na fitiria na manuka na ara teknik. Afiara ifa tamtimapu sivunzatu nwefa fantata atamnyu Mali, fa vosurata aradalana yazu anachirabe fiara avyamni diosezi valambe fulu izrio anampi ireo ni fiara vyam diosezi evata amni jembula tina zumba vau na izani aza efa vinavnaina utel nza tserivu iro fiara yazu nrenvu ativak na karata manampi fana zavana mumbro fepeta ntali general mfitatera na tanete andia miarantsu priva
efa misipeta marmaru ndesim fa mfipeta tena fanapetaka tamin'izay ary mbola mafisina zany ny contrôle au départ tsy maintsy manao contrôle technique aloha ny tômôbila zay vao afaka mangataka autorisation spéciale any amin'ny ATT. Ny anaovana an'le fitsiriana angamba le contrôle technique natao hoe contrôle visite technique spéciale mihitsy le izy ho an'ny fiarakodia na ho an'io voyage mitondra an'le mpizaika avy any amin'ny faritra misy azy eo io. Tsy le visite technique efa fanao andavanandro iny efa hoe visite technique spéciale mihitsy alohan'ny angalana an'le autorisation spéciale. Ny anaovana azy angamba aloha tsy voafetra ny fotoana anaovana azy fa zao reo dia efa afaka manao an'izany a fa napetraka fotsiny hoe ny fotoana iaingandreo zany nefa napetraka tamin'ny eglizy katolika hoe mba tokony miainga amby aloha arakaraky ny alavira ny toerany mba tsisy ny forotorotono tsy misy ny mandeha alina aloha zany fa hoe mandeha atoandro foana no efa napetraka zay. Fa le forotorotona mihitsy zany tena miteraka olana be da be foana ho atsika mako dia mba tsisy ny forotorotona fa raha ohatra ve avy any faritra varatra zany tokony hoe fatrampy mialoha na dimy ano mialoha zay fa tokony miala avy any amonjyn'le tatiny telopolo Augosta ny Antsirabe zany hoe mety alohan'izay zany efatrandro mialoha zany angamba nge zany raha ohatra izy any amin'ny 27 na 28 izy zany farafatara mety hoe manao an'izany visite technique spéciale zany afaka manamafy zany moa ny tsirairay eo fa tony any amin'ny kooperativa sy ny union tsirairay any efa mahafantatra an'izany daholo.
Efa miresaka ny tanora ihany sika dia nampanantena ny anome tosika arabola isam-bolana ho an'ny ihany koa ekipa pirenena amin'ny taranja baskety latsaka ny valambe folo taona ny filohan'ny repoblika andra juen. Tosika arabolo fanampiana azy ireo amin'ny fanomanantena hiatrehana ny fiadiana ny amboara iratany. Nivotra ireo omaly maraina tamin'ny fandraisa amin'ny filohan'ny repoblika ny ankoay lehilasy vehivavy teny amin'ny lapampanjakana iavilo manana ho avy tsara ireo mpilalao fo hiatrany ny filoha ary tsapa fa miampita ny taleta teo amin'ny baskety. Nilaza ny amoriny sy iona amin'ireo atleta rehetra andray anjara amin'ny lalao nosy ihany komo ny filoham-pirenena Rajoelina Andry. Tozao ary ny fanazavany nandritra ny fandraisana ny ankoay lasy vavy latsaka ny valambe folo taona teny amin'ny lapampanjakana iavilo omaly.
Rehefa tody ny fandresenanareo a dia vitesina rehefa mahazo ny fandresena vitesina ny hiram-pirenena malagasy. Rehefa vitesina ny hiram-pirenena malagasy a dia ny malagasy ray manontolo no miakaboninahitra, ny malagasy ray manontolo no mietapo ao anatin'izany. Zavatra tiako lazaina rehefa ty sainam-pireneny ity no resana, rehefa ty sainam-pireneny ity no asandratra mila mietana ny rehetra, io no mampiray atsika ary io no mahatonga atsika hilofy hatrany amin'ny sehatra rehetra, fa indrindra amin'ny fanatanjahantena. Zay no antony nametrahana hoe ny fanatanjahantena dia atao ampisandratra ny ampitom-pirenena. Ao anatiny velorano telo ambin'ny folo no noresahana an'izany. Tiako lazaina dia zao, tsy hoe androany fotsiny amin'ny teny hoe tiako ianareo mpanao fanatanjahantena, mpanao fanatanjahantena amin'ny teny hoe ah, le plus important c'est de participer. Non, pour nous le plus important c'est de gagner. Zava-dehibe ho anay ny fanatanjahantena, ary zay dia manampy anareo, ti anareo ary anampy anareo. Tsy vo androany na omaly, fa na omaly na androany na rapitso, sy amin'ny ezaka rehetrarehetra zay ho ataonareo, satria mamiratra ianareo a, ary betsaka ny zavatra afaka nampiana anareo.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika, mbola manamafiatrany ny fametrahana ilay sehatra ifampiresahana ny eo anivon'ny CFM manoloana ireo dinika samihafa everi ny heriverina sasatsasany hototsaina eto amin'ny firenena. Miasa mangina ireo komite mpanjoy handrindra izany, satria iray ihany ny tanjona dia ny asoa ny firenena. Zava-dehibe ihany koa ny fijoroan'ny CFM anelanelana amin'ny raharaham-pirenena, satria ampiemotra ny fandrosoana efa nisy ny tsy fisian'ny fitoniana eto amintsika. Misy ny fiaraha-misala eo amin'ny CFM sy ireo ery everina fa afaka mia ny dinga amin'ny fampiresahana ka andrasana ny tolokevitra ivoaka amin'izany. Tsy afa-misaraka ary tompoteny farany amin'ny dinga amin'ny fampiresahana nefa ny fitondram-panjakana raha ny fanazavan'ny filoha-lefitry ny CFM avy eo amin'ny faritany ny Fianarantsoa raha Otsamy Honore.
Ny dingana tao zany zao dia ny hoe ny fanatona amin'ny ray aman-dreny am-panahy eo anivon'ny FFKM, ny fanatona amin'ny solotena zay rafitra eo ambanin'ny fiombonambe ny eveka, sy ny rafitra eo anivon'ny sokatom-piangonana maro samihafa, indrindra indrindra ireo ray aman-dreny zay eto amin'ny tany sy ny firenena raha ny totaly ry manokana, ny ray aman-dreny toteny, ireo notable, eo koa ny fiarahana misalahy mifanatona hoeto rafim-panjakana zay ataoko hoe mifanindran-dalana aminay ny andraikiny a indrindra moa ny rafim-panjakana zay misy amin'ny tany sy ny firenena. Eny ary faritra amin'ny andrim-panjakana tsy dia mifanatona, heverina fa zany fomba fiasa zany dia fomba fiasa tokony hatao ary mbola tsy nisy teto amin'ny firenena. Raha manontany ianareo hoe inona ny ezaka natao, dia toy izany ny zavatra atao ary tokony hisy fandaminana anatiny izay, satria nisy ny fotoana teoloha zay hitantsika hoe nandray anjara mavitsika ny eo anivon'ny ray aman-dreny am-panahy no avy natapoloha ny FFKM, dia hitantsika moa izany fa manao fa mety misy koa ny zatra tsy maintsy asarana, misy zatra fanapaha-kevitra sy ataontsika hoe finiavana feno ndraisin'ny CFM manokana, dia hita hoe mandefa misy zatra tokony fenoana ao anatiny. Misy fifampiresahana eo anivon'ny rafim-panjakana maro samihafa, fa heverina fa ny fiombonana ao anatin'izay zavatra izay dia hitako hoe hiteraka ataontsika hoe zavatra vaovao a tena ahomby ary tena hitako hoe asoan'ny firenena ty. Ny tsy adiny fotsiny dia tsy maintsy ho tolo-kevitra no mivoaka amin'izay, fa ny fanapaha-kevitra dia avy amin'ny fanjakana amin'ny mahatany repoblikana antsika.
Ny filoha-lefitry ny CFM avy eo amin'ny faritany ny Fianarantsoa no narahantsika teo izay, fa tsy antenaina omby kosa ny dingana ataon'izao fitondrana izao amin'ny fitakiana ny nosy malagasy Bodolla Frantsa hoy ny antoko Otrikafo Omaly. Nadikanyity antoko ty ho fananganana saina fotsy sahady mantsy ny fanazavana nomeny ministra ny raham-bahiny malagasy momba nytoy amin'ny fitakiana ireo nosy ireo. Asosikevitra narosoan'ny sekretera jeneraly amin'ny antoko Otrikafo ny tokony anamafisana hatrany ny fandresen-da ara-diplomasi amin'ireo rafitra iray isam-pirenena. Fotoana iray hahafahana misarika ireo firenena tsy miandany amin'ny disadisa eo amin'ny Rosia sy Ukraine koa izao, hoy Andriamatora Bevahiny Elia, sekretera jeneraly ny antoko Otrikafo. Tsy miombikevitra amin'ny endrika fiaraha-mitantana ireo nosy malagasy ireo ihany koa ny Otrikafo.
Ho anay aloha raha mijery ny zavatra resahany Andriamatoa ministra dia ohatra ny efa hita hoe mirona tsy kelikely mankany amin'ileo hoe fiaraha-mitantana na le hoe congestion, fa izy a tsy mitsotra fotsiny zay a tsy pahanay marindrany zay zavatra efa zay, dia mietreritra foana hoe any Madagasikara ireo a mila ajaina aloha ny fiandrianan'ny Madagasikara amin'ireo nosy ireo a, mila mialao a la Frantsa avy eo afaka atao ny adhevitra rehetrarehetra amin'izay firenena heverina hoe tokony hiara-iasa amintsika. Ny faharoa dia ny hoe ny hery eo ampelantanantsika kosa dia hoe manana an'ilay fehikevitra tsika raha ny tantara sy ny geografia, tsisy afaka hiteny hoe tsy atsika ireo fa samy miara-manaiky an'izao zao a tontolo izao fozy izy zay hoe ny zavatra tokony ataona mpitondra-panjakana dia manao ny lobiina mafy dia mafy ato anatiny amin'ny fandresen-dahatra ny velona rehetrarehetra anapy ny mpinamanakany anyany ivelany amin'ny lafiny diplomasia amin'izao fotoana izao a io contexte international io azo anararotana tsara ny fisiny io ady ao Russia sia Ukraine io dia nitsangana vokatra io ny ray a zany hoe velona zany le hoe firenena tsy miandehana amin'ny atsinyaroana le hoe nona ny azo atao tsara no mandresy lahatra n'ireo firenena tsy miandany amin'ny atsiaroa reo a anampy any Madagasikara amin'ny fitakina fean'le zany de o zay hoe tsy manantena ininina loatra zany zay amin'la delegationna malagasy ifampidinika amin'ny delegationna frantsais satria aty amboalohany zany de fa manangana saina fotsy sady ny mpitondra fanjakana zay azo antoka nefa fa ny ministrendrarambahiny tsy maintsy ao anatin'ilay delegationa.
Iverina itoy amin'ny volana septambra indray moa nidinika eo amin'ny delegasionna malagasy sy ny delegasionna frantsay momba izay tsy fitivikevitra amin'ireo nosy malagasy manankarena amin'ny arena kibontany ireo fa ny ampy kosa mivokatra azo nandritra ilay atrikasa nanangonana efitra mba hanavozana ny fehezandalàna mifeny arena kibontany nitanterahana tetehivato ary nanerana amin'ny faritra rehetra. Atrikasa nanomboka ny 16 hatramin'ny 20 aogostra lasa teo afaka namosaka kanevy ny avokomatsy ny mpisehatra voakasika ny fenoana ny firaisamony pirenena sy mikaroka no namarana azy ny alatsinainy lasa teo. Maro ny loahevitra andresahana isan'izany ny momba ny fahazondalana hitrandraka ny lalàna amin'ny feny volamena ny hetra amin'ny arena kibontany ny fitsinjarana ny loharanom-bola azo avy amin'ny fitrandrahana ny antoka omena ny mpampiasa vola ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny sisa. Fanamby ny ahatonga ny arena kibontany hitondra tombontsoa an'ny firenena saingy tsy ahafaty antoka ihany ko ny mpitrandraka. Maro ny fakakevitra natao tany alohatany saingy tsy ho very anjavona ny hevitra voangona tamin'izy ireny ho ny ministra Rakotomalala Olivier.
Maisinareo efitra hatramin'izay ireo natao fanavonana ary rehefa avy eo dia nasehoan'ireo mpandray anjara hoe ohatrotra izao zavatra efa voalaza rehetrarehetra tany aloha dia efa hitanay fa tafiditra ao anatina aloha hevitra kapobeny 15 tsy voalaza rehetrarehetra tany aloha ka manaraka an'izay toa efitra kapobeny zay zany ny fandrofanaovana ny fakankevitra zay natao. Manina ny natao an'izay zany dia mba hanamoramora ny fandrafonana zay ho tamin'ny fanjakana isaka nambara sokajina fiatsehatra nanaovana azy tamin'ny 15 ity satria efa namana komity foana no natao teo aloha. Rehefa tao anatin'ny komity dia misy vondrona karazana izay mbola tonga tao aminay milaza hoe tsy voaterina asolo tenanay ny olona tany anatin'ny komity sasatsasany tany ka zay mbola manana hevitra tokony mbola olazaina ao anatin'le izy dia mba tsy anam-pihenam-bavany reny koa anisan'ny antony anaovana an'le fakakevitra isakana vondrona mpiantsehatra.
Nahitana hevitra mahasoany firenena nitosa-kevitra nandritra ity fakakevitra natao teto amintsika ity hoiatrany ny ministry ny arena kibontany sy ny loharanon-karena stratejika.
Hitantsika ny fiforoborobony ny zava-misy eran-tany ankehitriny a raisina amin'izany ny fiofan'ny toetrandro ary ny miterahany resaka ny hoe fanenana ny entina manimba ny tontolo iainana fa nitirantsika kosa ny resaka hoe energie madio ka lasa niteraka filana be dibe satria ny olana amin'ny resaka transition energetika dia ny stockagena energie ny stockagena energie a dia lasa nila filana akory vaovao be dibe ary zay ananantsika malagasy le izy ary raha tsy mitarina isika ka tsy mametraka lalàna efa mitsinto sady an'izany dia sady ho verytovo ny fanjakana nefa ho lasa ilay arena tsy azo vozina.
Ny tontolo ny ainao manjery no tsikiraina sy ny tondran'ny mpianatra iray sosikevitra fanatsarana ny fandaharana fanabiazana miaina sy mitiana ny Eva mandeha isaky ny alakamisy amin'ny folora maraina eto amin'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco. Nanao asa karoka momba io fandaharana io Ramatokely Toavikery Sarika Maria taorin ny andranasa nataony teto amin'ny RDB asa karoka nanaova ny fanehokevitra momba ny serasera amamonina eto mampianatra ny tanora haiaina anaty fiarahamonina ka nakany ny maripahaizana lisansa momba ny serasera hamamonina teo anivon'ny sekoly ambony momba ny hita sy ny serasera na ny samisezika. Omaly moa ny natolotra teo anoloany ireo mpitsara teny amparibe izany fanoanan-kevitra izany ka nazahoany ny noty 5.50/10 miampy mention très bien. Manazava fohy izao asa karoka nataon'izao moa Ramatokely Toavikery Sarika Maria.
Tena antony safidianina ny fata amin'ny asa fikaroana satria hita fa tena be loatra ny tanora tsy mahay miaina amin'izao fotoana izao sy ny ao anatin'izay ny tsy fahaiza-manao sehatra amin'izany dia ny efa no tena hitako hoe tena mety kokoa anabiazana zareo. Ny tiako ndresana atao anatin'ny fandarana efa nandritra ny andranasana ataoko a dia tokony izany tokony asiana ny fampianarana fomba fiainan'ireo tanora. Izay ny tokony nampiana atao anatin'ny fandarana efa satria resaka mpanjaka resaka fitiavana sy fotsiny izany tena mpanjaka betsaka ao anatin'ny fandarana fa ampiana atao matetitetika ny resaka momba fiainan'ireo tanora ny eo anivon'ny tany eo hevitra. Tokony asiana tanora izany eo anatin'ny fanehoan-kevitra. Tokony misy tanora amin'izay mba azoto heno bebe kokoa an'ilay izy ny tanora dia tafita ny afatra ampitaina amin'izy ireo. Dia izay indrindra ny tokony anabeazana an'izareo amin'ny alalan'ny fandarana efa satria iny koa no manabe an'izareo sady ho kristianina no sady olombanina.
Miaraba manokana Andramatokely Toavikery Sarika Maria mpianatry ny samisezika ny ekipan'ny Radio Don Bosco tamin'izao dinga ampianarana vitan'izao ary miraroso azy ho tafita amin'ny ambony indrindra. Fa efa manomboka mahaliana ireo tanora ankehitriny ny fiofanana amin'ny fiariana eny ambanivohitra sy mifampandrosoana ara-tsosialy. Hitantaratra izany tao anatin'ilay hairanty ho fanomezana torolalana ho an'ny mpianatra sy ny torolalana arakasa tanterahana eny Mahamasina etsika izay farana anio. Mandray anjara feno amin'izany hairanty izany moa ny sekoly ambony ho an'ny fampandrosoana ara-tokarena sy ny ara-piarahamonina na ny USDS. Mbola vonona ny anome torolalana ireo tanora ihany koa ity sekoly ambony tsy miakina ity hatramin'ny tapatapaka ny volana septambra izay isiny etsika eny ampefolosy eny anoloany ny kianja mbareny Mahamasina. Mifandraika indrindra amin'ny fampandrosoana ara-tokarena sy ara-piarahamonina ny fampiofanana omeniny USDS izay sekoly nahazo fakatoavana ara-dalàna sy ara-panjakana. Manazava ary ny tale jeneraliny Antiniaina Eliasilo.
Ara-panjakana tokoa izany hoe ahafahana manome antoka an'ireo olona rehetra izay vonina ny tsidika anay izany a ny ofra na ny hoe ny mention izay misy eto aminay izay mention no safidiana manokana mba ahafahana miorientean'ny mpianatra amin'ny resaka fampandrosoana ary indrindraindrindra ihany koa ny hoe mba ahafahan'izy ireo a manangana ny tetikasany rehefa mivoaka avy eto amin'ny USDS izy ireo. Ireo mention ireo aloha izany a eo ny mention a agronomia, eo ihany koa ny mention gestion a ny travail social indrindraindrindra ary ny ekonomia. Makasika ny mention agronomia de izy io a misy a sampana zany agriculture et élevage a, eo ihany koa ny environnement et forêt a sy ny agro business sy ny management zany. Izy io a ny tena mampiavaka azy de pratika ny tena be dia be ao anatin'izy io. Toy izany ihany koa zao le mention travail social ao anatin'izy io a misy parcours éducateur spécialisé a na animateur de développement social zany hoe afaka misehatra avy hatrany zany a any amin'ny sehatry ny asa sy ny fananganana ny tetikasany ny mpianatra rehefa mahavita n'io lalam-piofanana io.
Manaraka ny rafitra LMD ny sekoly USDS ka afaka misitraka ny diplôma lisansa hatramin'ny master 2 ireo mpiofana manazava hatrany ny fidirana eto Antananarivo sy ho an'ireo ratsa mangaikany any amin'ny faritra ny tale jeneraliny.
Ny fidirana izany ho an'ny andihany voalohany a eto aminay dia ny fahaefatry ny volana oktobra ho avy izao. Io fidirana io izany a ho an'ireo izay vao afaka baka ilay hiatrika ny fianarana isan'andro isan'andro a fa ho an'ny formation à distance indray kosa izay eran'ny Madagasikara izy io a amin'ny efatra amby roapolo ny volana septambra ho avy izao zany a ny fidirana ho an'ny izay formation à distance izay a manerana ny Madagasikara.
Fa ampiofanina amorinasa ny tanora fa tsy tady asa asongadina manokana izy resaka famoronana izay mandritra ilay hetsika ho fanampianan'ny tanora amin'ny tontolo fampianarana ambaratonga ambony sy ny fanofanana arakasa efa tonga amin'ny andi amin'ny fahatelopolo hotanterahana eny amin'ny le pave Antaninarenina manomboka anio sy atramo rapitso tanjon'ny fikambanana AGM mpikarakara ny hetsika ny famolavolana toetsain'ny tanora amorinasa ka miara-miasa amina sekoly ambaratonga ambony misa telo ambiroapolo efa voasivana manokana amin'ny fikambanana ampiseho izany amin'ireo tanora mandritra ity hetsika ity. Manazava ary Ramatoa Firandrianirina avy amin'ny fikambanana mpikarakara.
Mampiavaka ny AGM manokana rehefa mikarakara salon indrindra ity salon de l'orientation et guide des études supérieures ity dia ny hoe mame tolotsaina ho an'ny tanora ahay amorinasa sy amorom-bola fa tsy hitady asa na hitady vola. Dia ao anatin'izay ny kadivy izay ktolek. Inona moa ilay hoe kadivy izay ktolek? Dia ny hoe capacité de discernement, ny fizaka vision éclectique ary ny toleka tolérance éclairée. Izany hoe rehefa manana ireo fomba fijerytelo ireo dia tonga amin'ilay hoe manatoetsaina mahay mamorona. Izany hoe ny toetsaina ny volavolain'ny AGM aleo tena izany. Dia izay ny akony hitaizanareo tanora ireo ho tonga olombanina. Dia mampiavaka ny AGM manokana amin'ny fikarakarana ny salon dia efa voasivan'ireo oniversite rehetra miara-miasa aminay. Izany hoe ireo oniversite ireo koa efa manamay izy azy manana mampiavaka azy dia tsy hanorovoana ny mpianatra sy ny tanora. Ko hitantaratra izay ao anatin'ilay famoronana asa satria ao anatin'ny salon-ny AGM hatramin'izay dia misy ny conférence débat. Izany hoe misy fifanankalozan-kevitra izany eo amin'ny tanora sy ny tompon-tsekoly dia afaka mandray anjara daholo, afaka manontany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Iady hatramin'ny farany iaron'ny fiandrianam-pirenena sy ny taniny Ukraina izay no isan'ny nambaran'ny filoha Volodymyr Zelensky omaly nandritra ny lahateny no fanamariana ny faraika amin'ny telopolo taona nahazoan'izy ireo ny fahaleovantena ka nyandahany tamin'ny firaisana sovietika tamin'izany fotoana izany. Fanamariana nidirana amin'ny fahaenim-bolana namakin'ny rosiana ady tamin'izy ireo. Naranty nandritra ny fankalazana ny fiaraha-mifony vy rosiana nomotsa amin'ny tafika ukrainiana nandritra izay enim-bolana izay. Ho fisoroana mety ho fanafihana tampoka mitranga nefa dia noraran ny tompona andraikitra ny lanonana kalamanjana nankalazana izany. Na izany aza tsy nanakana ny ukrainianina ti tanindrazana njato maro nandeha teo amin'ny kianja maidanina nanehoan'izy ireo ny lokony sainam-pirenena izany. Tao anatin'ny fahanginana tanteraka no nanaovana izay hetsika izay. Nanambara moa ny filoha ukrainianina omaly fa nafaty olona roapolo maherinday ny zera bomba ny rosiana tao amin'ny gara ho an'ny fiarandalamby iray tany ukraina. Nanefa ny adidiny ny fijery filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka ny omaly ny vahoaka tatsy Angola fidy efatra ambin'ny folo tapitrisa no nandrasana nandatsa bato. Etiety nefa ny elanela mitaham-bato raha ny fakana ny hevitry ny olona nandritra amin'ny fampiherezan-kevitra. Dia ny atoko ny fitondrana MPLA izay teo amin'ny fitondrana foana taorian'ny nazahoana amin'ny fahaleovantena asi ny unita atoko mpiady anaty akata lasa toko politika tateo ariana rehefa ny fanandrana tamin'ny tafim-panjakana nandritra ny dimy amby roapolo taona. Ny atsy Etiopia dimy volana ny atonin'ny ady raikitra indray ny omaly ny fifandonana teo amin'ny tafim-panjakana sy milisy mitapiadiana Tigre tany avaratra ity firenena afrikana iray ity. Nambaran'ny tafim-panjakana fa nahazera fiaramanidina feno fitaovam-piadiana saika amatsiana mpioka izy ireo. Samy fampiampanga amin'ny mahatompon'antoka azy tamin'ny tsy fanajana ny fiatonin'ny ady moa na ny tafim-panjakana na milisy Tigre. Atoyana mafy tamin'izao fiverenan'ny Paul Basso indray ny sekretera jeneraly ny firenena mitiambana Antonio Guterres ary mitaky tsy misy atakandro ny fampitsarana ny ady sy ny fiverenana amin'ny fifampidiniana indray. Ivahiny any Algeria no ny filoha frantsay Emmanuel Macron mandritra ny atelona amidiany no ny fanasany ny filoha algerianina teboninazy. Fitsidihana faharoa amin'ny mahafilohampirenena azy izao ataon'andriamatoa Emmanuel Macron any Algeria izao tamin'ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo ny fitsidihana voalohany. Delegasiona mafonja ahitana olona sivy folo miaradia amin'ny filoha frantsay miamafy indray izany ny fifandraisany tany roa tota. Makasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny vaovao maraina teto amin'ny radio Don Bosco mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.